Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Benea, bine v-am găsit la ediția săptămânală a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Din sumar. O săptămână tensionată la Chișinău, unde duminica trecută erau doi președinți și două guverne. Partidul Socialiștilor și Blocul Acum au format majoritatea parlamentară și au numit un nou guvern, care a fost contestat însă de precedenta guvernare a democraților. Premierul democrat a anunțat alegeri anticipate, primind atribuții provizorii de șef de stat de la Curtea Constituțională. Parlamentul, prin votul majorității, a constatat uzurparea puterii în stat și a declarat guvernul precedent al democraților în afara legii. Alte teme ale ediției. La Tiraspol a fost marcată Ziua Europei. Și despre Gulag și încercările de glorificare a trecutului sovietic, în dialog cu scriitoarea din Rusia, Ludmila Ulițkaya. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și o sinteză a principalilor evenimente ale săptămânii trecute. Parlamentul de la Chișinău, prin voturile deputaților socialiști și blocului Acum, au adoptat duminică, 9 iunie, o declarație prin care constată uzurparea puterii în stat de către fosta guvernare a Partidului Democrat. Noua majoritate parlamentară, care a instalat sâmbătă un nou guvern și un nou premier, pe Maia Sandu, copreședinta Acum, a declarat în afara legii guvernul precedent al democraților condus de Pavel Filip. Declarația a urmat deciziei lui Filip, emisă tot duminică, de a dizolva legislativul și de a organiza alegeri parlamentare anticipate pe 6 septembrie, după ce a primit împuterniciri provizorii de șef de stat de la Curtea Constituțională. Dar Parlamentul a anulat această hotărâre a magistraților curții, ca și toate celelalte decizii ale acesteia din zilele trecute, care declarau neconstituționale legile, hotărârile și alte decizii ale Parlamentului, inclusiv numirea guvernului. Parlamentul a acuzat Curtea Constituțională de tentativă de uzurpare a puterii în stat în favoarea Partidului Democrat. Duminică, democrația a organizat în centrul Chișinăului, precum și la mai multe instituții de stat, manifestații în sprijinul guvernărilor, spunând că nu vor admite ca noi miniștri învestiți în funcții cu o zi mai devreme să-și ocupe fotoliile, ignorând apelul noii majorități parlamentare la un transfer pașnic al puterii. În ajun, procesul formării unei noi guvernări între Partidul Socialiștilor și Blocul Acum a fost salutat de ambasadele Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii și Federației Ruse. Uniunea Europeană a îndemnat forțele politice de la Chișinău la calm și reținere. Mai multe despre firul evenimentelor de săptămâna trecută în legătură cu criza politică de la Chișinău, imediat după sinteza știrilor. Sunt Radu Benea și vă amintesc că ascultați Radio Europa Liberă. La începutul săptămânii trecute, după discuții purtate la Chișinău, vicepremierul rus Dmitri Kozak a făcut o scurtă vizită la Tiraspol. El a spus că Moscova va continua să sprijine regiunea transnistreană, așa încât locuitorii acesteia să se simtă confortabil atât cât este posibil în actualele condiții. De 30 de ani, Rusia sprijină Transnistria pentru că aici locuiesc cetățenii noștri, compatrioții noștri care au nevoie de susținere, a spus Kozak după discuții cu liderul administrației separatiste Vadim Krasnuselski. Totodată, vicepremierul rus a menționat că Transnistria se află într-o situație complicată în legătură cu faptul că statutul său nu este reglementat și de aceea are nevoie de un sprijin corespunzător. În timp ce Dmitri Kozak se afla la Tiraspol marți 4 iunie la Chișinău, premierul de atunci în exercițiu, Pavel Filip, a extins decizia protocolară privind circulația trenurilor marfare prin regiunea transnistreană până la sfârșitul anului. Mecanismul din 2012 prevede vămuirea mărfurilor transportate în regiune pe cale ferată la stația Bender 2 din satul Varnița și stația Râbnița. Decizia protocolară, extinsă periodic de Chișinău, a fost contrasemnată de liderul administrației secesioniste din stânga Nistrului, Vadim Krasnuselski. Totodată, Chișinău l-a extins cu 6 luni și mecanismul de import a produselor petroliere în regiunea transnistreană prin punctul de trecere Novosavitskaya cu Ciurgan, produse vămuite tot la postul Bender 2. În aceeași zi, 4 iunie, la Tiraspol, liderul administrației Vadim Krasnuselski a semnat o dispoziție referitoare la ceea ce el a numit cetățenii străini, care locuiesc permanent în localitățile regiunii transnistrene aflate provizoriu, potrivit lui, sub controlul Republicii Moldova. Decizia simplifică trecerea locuitorilor teritoriilor acestor sate prin punctele de trecere și control transnistrene. Referința la o lege mai veche privind frontiera de stat a autoproclamatei Republici Transnistrene, prin care Tiraspolul pretinde asupra mai multor localități moldovene din zona de securitate de la Nistru, a nemulțumit autoritățile de la Chișinău. Vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, s-a întâlnit joi 6 iunie cu șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch, cerându-i să ia o atitudine mai tranșantă față de acțiunile cu caracter provocator, cum le-a numit, ale administrației de la Tiraspol și să contribuie la evitarea fenomenului de instabilitate în regiune. Chișinăul cere demontarea noilor posturi de control transnistrene în zona de securitate, instalate ilegal, și încetarea activităților destructive, cum le-a numit, ale părții transnistrene, privind instalarea unei așa numite granițe de stat în zona de securitate de la Nistru. Aceasta a fost sinteza principalelor știri ale săptămânii trecute. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Doamnelor și domnilor, la microfon Radu Benea și vă reamintesc că ascultați emisiunea Dialoguri Transnistrene la Radio Europa Liberă, în care discutăm despre principalele evenimente ale săptămânii trecute. Evoluțiile de la Chișinău sunt în plină desfășurare după ce criza politică a căpătat o turnură neașteptată, vineri ajungând în preajma termenului limită la care, după alegerile din 24 februarie, deputații noi aleși în Parlament mai puteau forma o majoritate și numi guvernul. Să amintim însă cum s-au derulat evenimentele. Sâmbătă, 8 iunie, la Chișinău, s-a constituit o nouă majoritate parlamentară între Partidul Prorusesc al Socialiștilor și Blocul Pro-Occidental Acum, care dețin împreună 61 de mandate din 101. Într-o ședință extraordinară a Parlamentului a fost ales speakerul legislativului Zinaida Greceanu, care este și lidera socialiștilor, a fost ales un nou premier, Maia Sandu, copreședinta Acum și lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, precum și un nou cabinet de miniștri din reprezentanța ai ambelor fracțiuni. Noi membri ai guvernului au depus jurământul chiar în sala de ședință a Parlamentului, iar președintele Igor Dodon, liderul informal al socialiștilor, a semnat decretul de investire a guvernului. Președintele Igor Dodon și noul premier Maia Sandu au îndemnat fosta guvernare democrată să asigure transferul pașnic al puterii. Formând majoritatea parlamentară, deputații socialiști ai blocului Acum au semnat o declarație în care constată caracterul capturat al statului și se obligă să adopte un șir de legi menite să scoată instituțiile statului de sub controlul oligarhic. Tot sâmbătă, Parlamentul i-a demis pe directorii Centrului Național Anticorupție și Serviciului de Informații și Securitate și a readus Serviciul Protecție și Paze de Stat în subordinea șefului statului. Toate deciziile au fost adoptate în pofida anunțului făcut în dimineața aceleași zile de către Curtea Constituțională, potrivit căreia termenul limită de formare a majorității și a guvernului expirase cu o zi mai devreme, vineri 7 iunie. Vineri, la încheierea termenului limită stabilit de curte, magistrații au decis să răspundă la întrebarea adresată mai demult de președintele Igor Dodon, și anume, începând cu ce dată șeful statului ar putea anunța alegeri anticipate dacă Parlamentul este nefuncțional. Anterior, Dodon a spus cu diferite ocazii că, potrivit Constituției, termenul limită expiră după 3 luni de la validarea mandatelor, adică duminică 9 iunie. În decizia sa, însă, curtea a indicat că 3 luni înseamnă 90 de zile, scurtând astfel cu 2 zile termenul vehiculat până atunci de șeful statului și deputați. Concluzia curții a fost respinsă de șeful statului și deputații socialiștilor și ai blocului Acum. Sâmbătă, magistrații curții au emis și alte câteva decizii prin care declarau neconstituționale numirea premierului Maia Sandu și a guvernului, precum și orice alte legi și decizii ale Parlamentului. Pe de altă parte, deputații au adoptat o declarație în care acuză Curtea Constituțională de tentativă de uzurpare a puterii de stat în favoarea fostului partid de guvernământ al democraților și a liderului acestuia, Vlad Plahotniuc. La rândul său, liderul PD, Vlad Plahotniuc, precum și fostul premier Pavel Filip și el un fruntaș al democraților, au declarat că nu vor admite instalarea noilor miniștri și au spus că tot ce s-a petrecut în Parlament este ilegal și că seamănă a lovitură de stat. Plahotniuc a acuzat socialiștii că ar fi finanțați din Federația Rusă, iar pe Dodon de înaltă trădare, susținând că i-ar fi propus să semneze un acord secret privind federalizarea Republicii Moldova. Moldova. Acuzațiile liderului democraților au fost respinse de șeful statului și de socialiști. A urmat și replica vicepremierului rus Dmitri Kozak, care s-a aflat la Chișinău la începutul săptămânii trecute, în același timp cu un alți demnitari europeni și americani. Oficialul rus l-a acuzat de minciună pe Plahotniuc, spunând că acțiunile foste guvernări, așa zis democrate, de la Chișinău, sunt vădit criminale. Kozak a spus că, de fapt, Plahotniuc a propus încheierea unor înțelegeri secrete între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat, cu angajamentul democraților de a schimba diametral opus vectorul politicii externe a Moldovei de la vest spre est. Știm cu siguranță că toate aceste propuneri au fost în mod categoric respinse, a spus Kozak jurnaliștilor, menționând că devin și mai limpezi cerințele oamenilor, adesea cu convingeri politice opuse, privind necesitatea eliberării Moldovei de sub ocupația unui regim criminal, am citat. Procesul formării unei majorități parlamentare și a guvernului a fost salutat pe parcursul zilei de 9 iunie de reprezentanțele diplomatice ale Federației Ruse, Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii la Chișinău. După ședința extraordinară a Parlamentului, sâmbătă, o declarație a emis și oficiul de politică externă a Uniunii Europene de la Bruxelles. Uniunea Europeană a îndemnat la calm și reținere. Reprezentanții aleși democratic trebuie să găsească o soluție prin dialog. Uniunea Europeană și reafirmă dorința de a coopera cu Republica Moldova pentru a susține un proces serios de reforme, mai ales când vine vorba de lupta cu corupția și conflictele de interese, garantarea independenței justiției și depolitizarea instituțiilor statului, se spune în declarația citată, amintindu-se că prioritatea Uniunii Europene este adoptarea de măsuri care să aducă un câștig tangibil cetățenilor moldoveni. Duminică, după ce la Chișinău s-a ajuns să fie doi șefi de stat și două guverne, un îndemn la dialog, respectarea democrației și a statului de drept, a lansat și președintele României Klaus Iohannis. Acestuia i s-a alăturat și guvernul de la București al Social-Democraților, formațiune considerată a fi un partener politic al Partidului Democrat de Guvernare de la Chișinău. Guvernul de la București a dat un comunicat de presă în care se spune că România, ca stat care deține președinția Consiliului Uniunii Europene și care susține ferm parcursul european al Republicii Moldova, face apel la toate forțele politice să respecte procesul democratic și voința cetățenilor exprimată prin vot la alegerile din februarie 2019. Cetățenii Republicii Moldova au nevoie de o soluție negociată politic care să le asigure prosperitatea, continuarea reformelor și consolidarea parcursului pro-european, se mai arată în comunicatul guvernului român. Un apel la dialog a lansat și Consiliul Europei, care a cerut forțelor politice din Moldova să acționeze calm și în mod responsabil. Respectarea principiilor statului de drept, ale democrației și ale drepturilor omului este esențială, se arată într-un comunicat al Consiliului Europei. Totodată, la Chișinău, mai multe ONG-uri reprezentative, membre ale Platformei Naționale, ale Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic, au dat publicității o declarație în care se declară consternate de modul în care a acționat Curtea Constituțională pe 7, 8 și 9 iunie. În opinia acestor organizații neguvernamentale, Curtea Constituțională și-a compromis rolul și s-a pus în serviciul unui singur partid, motiv pentru care i-a cerut curții să-și retragă toate deciziile emise în ultimele zile. Mai mult, platforma a constatat că deciziile curții au fost luate fără respectarea procedurilor de bază, cum ar fi consultarea părților implicate sau anunțarea ședințelor în care se ia o decizie.
Aici Radio Europa Liberă.
Așa cum anunțam la începutul emisiunii, la Tiraspol, pe 4 iunie a fost marcată Ziua Europei, un eveniment organizat de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și care s-a desfășurat în aer liber în scoarul Universității Taras Șevcenco. Este a treia oară când la Tiraspol este instalat așa zisul orășel european, prima ediție având loc în 2013, iar cea de-a doua anul trecut. Corespondenții noștri relatează că sute de oameni au vizitat corturile special amenajate ale ambasadelor europene, care și-au prezentat cultura și bucătăria țărilor lor. Au fost organizate prezentări ale proiectelor de asistență ale Uniunii Europene, inclusiv cele destinate ambelor maluri ale Nistrului, expoziții de fotografii și concursuri cu premii. Studenții s-au arătat interesați de cele mai populare destinații turistice și au putut afla mai multe despre proiecte culturale și oportunități de studii în Europa. Vizitatorii au putut să-și testeze cunoștințele de limbi străine și au savurat muzica.
И очень рады вот этому высокому интересу, который есть между молодыми людьми, вообще между жителями Тирасполя.
Амбассадор Унии Европейной на Кишинев Петр Михалко а декларат Европе Либере cu această ocazie că este bucuros de interesul mare de care dovadă tinerii și în general locuitorii Tiraspolului față de acest eveniment și că ambasadele europene au această ocazie să arate ce este Uniunea Europeană, ce reprezintă cultura, știința din țările Uniunii Europene și cum locuiesc acolo oamenii și că delegația permanentă a Uniunii Europene în Chișinău are posibilitatea să prezinte proiectele realizate în cadrul programului pentru întărirea încrederii între cele două maluri ale Nistrului sau proiectele realizate în cadrul acordului de liber schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană, acord de care beneficiază din plin și companiile din regiunea transnistreană, precum și să prezinte programe de studii ca Erasmus, care oferă posibilitate studenților să învețe o anumită perioadă în universități din țări ale Uniunii Europene. Iată și opiniile și impresiile unor vizitatori ai orășelului european.
Для меня, как будущего студента, мне очень сильно понравился, да, Erasmus Club. Я узнал что-то новое и закрепил свои знания о будущих моих планах.
Заканчиваю университет и пригласили стать волонтером для практики языка. Поэтому я тут помогаю.
Сегодня есть возможность узнать больше других возможностей. Да, очень хорошо нам объясняют все вот это вот.
Узнаем больше про Европу.
Интересно, как в мире живет народ. Допустим, вот Европейский Союз, экономика, торговля.
Очень добродушная, доброжелательная атмосфера и положительные эмоции только одни. Вот. Есть и на английском, есть и на русском книжечки. Очень интересно именно вот достопримечательность, вот читать интересно, познавать страны. Я очень хочу в Чехию. И сейчас вот Франция мне понравилась. Вообще, хотелось бы везде побывать, но первая у меня Чехия страна.
Opinii ale locuitorilor din regiunea transnistreană de Ziua Europei la Tiraspol.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Șefi de stat și de guvern occidentale au marcat săptămâna trecută în sudul Marii Britanii și nordul Franței alături de veterani 75 de ani de la operațiunea de debarcare a aliaților în Normandia, cunoscută ca D-Day. A fost una din cele mai mari operațiuni aliate din cel de-al doilea război mondial împotriva Germaniei naziste, la care au participat peste 150.000 de militari ai forțelor aliate și peste 7.000 de nave. Mii de oameni au murit de ambele părți și confruntarea, potrivit istoricilor, a constituit un moment de cotitură în desfășurarea celui de-al doilea război mondial. Aniversarea a cauzat însă comentarii la Moscova, unde purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a atras atenția că debarcarea aliaților în Normandia nu ar fi reprezentat un punct de cotitură în război dacă nu s-ar fi bazat pe victoriile sovieticilor asupra Germaniei naziste, mai ales în bătăliile de la Stalingrad și Kursk. Cu 5 ani în urmă, președintele rus Vladimir Putin fusese invitat la ceremoniile marcând 70 de ani de la debarcarea aliată, dar nu și anul acesta. Aflându-se la forumul economic de la Sankt Petersburg, Putin a explicat, nu fără iritare, de ce a lipsit de la festivitățile din Normandia. De ce ar trebui să fiu neapărat invitat undeva? Ce sunt eu, un general de nuntă? Îmi sunt de ajuns aici treburile mele, a spus liderul de la Kremlin. În comentariile ce au urmat, istoricii ruși au amintit că, în ciuda propagandei sovietice, care diminua considerabil rolul aliaților și contribuția lor la victoria asupra Germaniei naziste, liderul de atunci de la Kremlin, Iosif Stalin, a recunoscut la o întâlnire cu diplomații occidentali că, fără sprijinul țărilor aliate, URSS ar fi pierdut războiul. În Rusia zilelor noastre, cultul lui Iosif Stalin reînvie fiind încurajat de autorități. Milioane de oameni au fost executați de regimul lui Stalin, trimiși în gulag sau în lagăre de muncă din Siberia și Kazahstan. Cu toate acestea, la diverse manifestații în Rusia și mai ales cele legate de trecutul sovietic, pot fi văzute tot mai des portretele lui Stalin cu inscripții nostalgice. Gulagul, mașinăria de tocat oameni, a fost tema unei recente dezbateri publice organizate de Europa Liberă la Ialoveni, în cadrul cadrul proiectului Antinostalgia. Cu această ocazie, colegii mei, Iulian Ciocan și Alexandru Bordean, ambii jurnaliști și scriitori, i-au adresat mai multe întrebări scriitoarei din Rusia, Ludmila Ulitskaya, care abordează în cărțile sale probleme ale gulagului și ale impactului asupra destinelor umane.
Ludmila Evgenievna, e ușor de presupus de ce au nevoie de gulag istoricii sau ziariștii, dar de ce au nevoie de gulag scriitorii? E mai profitabilă perspectiva literatului?
E greu să vă răspund, deoarece există aici un amănunt foarte important. Chestia e că pentru oamenii din generația mea, gulag nu e un lucru abstract, nu e o teorie, ci chiar o parte a istoriei familiilor. Ultimul roman pe care l-am scris, Scara lui Iacov, e dedicat bunicului meu, care a stat la închisoare de 3 ori și care, din fericire, a supraviețuit ultimei încarcerări și a fost eliberat în 1955 și a reușit să trăiască o vreme în libertate. Am aici pe perete o poză care îl înfățișează în închisoare. E fotografiat din față și din profil. De aceea să zici că gulagul e o chestiune teoretică, desigur, el poate fi studiat de istorici, sociologi și demografi. E fără îndoială un material bogat, dar e și o părticică profundă din viețile noastre. În fiecare dintre noi există urmele sale încifrate și poate deseori nu foarte evidente. Totuși, frica cu care au trăit câteva generații de oameni sovietici s-a înrădăcinat. De aceea e o temă nevalorificată din punct de vedere social. E probabil foarte greu și generația de azi vrea să o evite, să nu o atingă. Bună oară, procesul recent al lui Yuri Dmitriev e în fond despre aceasta, despre cum puterea se opune rememorării gulagului și cum vrea să-i convingă pe oameni că totul e bine. Adică n-au existat crime, totul a fost normal, erau nimiciți dușmanii poporului, iar faptul că acești dușmani formau a patra parte din populație e trecut sub tăcere. De aceea e un detaliu al vieții din Rusia. Ori înțelegi despre ce e vorba, ori nu înțelegi. Dacă nu înțelegi, îți este sortit să ai de-a face mereu cu această dilemă istorică. Iar singura modalitate să ieși din acest impas etern e să treci totul prin propria conștiință.
Ludmila Evgenievna, ați menționat ultimul roman pe care l-ați scris, Scara lui Iacov. Am putea afirma că în cărțile dumneavoastră, ca și în acest roman, una din ideile centrale este că gulagul deformează viața omului contemporan, savremenного человека.
Desigur, bineînțeles, am putea să o considerăm una din ideile mele, dar nu mi-am propus aceasta drept scop. Știți, a existat la un moment dat un anumit conflict interior între Shalamov și Solzhenitsyn. Ambii scriitori au arătat lumii această teribilă tragedie rusească. Solzhenitsyn considera că închisoarea îl face pe om mai puternic, mai rezistent în fața vieții, că omul obține o anumită experiență care poate să fie de folos în viața ulterioară. Shalamov, ai cărui ani de detenție au trecut în condiții incomparabil mai grele decât cele a lui Solzhenitsyn, considera că experiența gulagului nu poate fi utilă pentru viața normală a unui om, că acele condiții de închisoare și de ocnă doar îl distrug, îl umilesc pe om și îl aduc la starea de animal. Totul a fost spus prin acest conflict trasat în literatură. În cazul acesta sunt, desigur, de partea lui Shalamov. Există experiență prin care omul ar fi bine să nu treacă.
Есть такой опыт, которого лучше человеку не переживать.
Но как вам видится ностальгия по?
Dar cum vedeți nostalgia pentru trecutul sovietic? De ce este ea atât de puternică și când va dispărea din spațiul postsovietic?
Постсоветского пространства.
Это очень на самом деле вопрос очень интересный.
Este o întrebare foarte interesantă. Acum câteva zile am fost la Teatrul Savrimennic. Este un teatru foarte bun, care îmi place foarte mult. E un teatru vechi, care a jucat un rol foarte important în viața generației mele. Atâdată era imposibil să procur un bilet la acest teatru. Ei au montat un spectacol muzical. Au făcut-o foarte bine. Sunt foarte multe fragmente din filme și cântece frumoase ale compozitorilor și autorilor talentați, de la Taraverdiev la Pahmutova. compozitori oficiali, până la Acujava și Vysotsky, ale căror cântece în perioada sovietică nu erau interpretate în public. Deci întreg spectacolul era pătruns de o dulce nostalgie. Am ieșit absolut stupefiată. Înțeleg că noi mereu ne amintim de tinerețea noastră ca despre ceva frumos, pentru că am fost tineri, puternici, veseli și pentru că atunci nu ne atinseseră încă o mulțime de tragedii și griji. Însă acest amestec, probabil, al nostalgiei după tinerețea ta, după timpul care a trecut când eram atât de tineri și frumoși, dă, în general, o anumită înfrumusețare acestui trecut. Am ieșit cu o senzație destul de apăsătoare, pentru că înțelegeam că toate acestea seamănă cu un compot dulce acrișor. Pentru că este atât de plăcut, iar aceste cântece minunate, frumoase, pline de talent, sunt interpretate foarte frumos. Ieși și te gândești, Doamne, prin acest spectacol ei ne-au povestit astăzi cât de bine a fost. Însă bine nu a fost. Îmi amintesc doar imaginea în întregul ei. Prietenii mei stăteau la închisoare. Viața era grea, extrem de falsă, puterea era scârboasă. Poți oare să spui despre putere mai bine decât Mandelstam? Puterea e scârboasă ca mâinele unui brad obrei. Simțeam permanent aceste mâini pe gât, mai ales le simțeau foarte bine părinții și bunicii noștri. Greu de spus de unde apare în psihicul uman această înduioșare și o amintire dulce despre toate acestea. Cred că aici se află una din enigmele psihicului uman. Pentru a supraviețui, trebuie să ai totuși un anumit sentiment al optimismului și al vigorii. Această senzație că în viitor va fi totul mai bine îl susține pe om și omul se orientează. E ceva normal și corect. Suntem totuși oameni vii. Toată lumea vrea să supraviețuiască.
Este normal și corect. Toți oamenii vii. Toți oamenii vii.
Людмила Евгеньевна, Людмила Евгеньевна, va putea Rusia să scape de autoritarism și de ceea ce mulți numesc apucături imperiale?
Imperskii zamașki.
Deocamdată se pare că nu. Presupun că am avut o anumită șansă la începutul anilor 90, când era cumva posibil să schimbăm puțin mersul istoriei. Astăzi ne aflăm într-o albie absolut tradițională de evoluție a istoriei rusești, a statalității ruse. Și aici nu trebuie să căutăm vinovatul. Știți, nu sunt fan a puterii, nici a celei de azi, nici a oricărei alte puteri. Eu insist asupra dreptului omului particular, asupra faptului că există mereu un proces de confruntare între stat și om. De fapt, este un proces normal și firesc. Statul cere una, omul vrea altceva. Este ceva normal. Cred că în conștiința poporului este foarte adânc implantată această nevoie de o putere dură, de o mână forte care este salutată. Procentul fatal de 86,14% de acum câțiva ani reflectă probabil o stare profundă a lucrurilor. O situație reală din punct de vedere psihologic, psihic și de demografic. Probabil aceasta îi place poporului rus.
Вероятно, российскому народу это нравится.
Ну, сейчас лучше, чем.
Dar acum e mai bine decât în perioada sovietică sau care e diferența din punct de vedere moral?
С моральной точки зрения.
У меня такое впечатление, что Россия никогда, по крайней мере, на моей памяти, не жила так хорошо, как она живёт сейчас.
Am impresia că Rusia, cel puțin din câte țin minte, nu a trăit niciodată atât de bine ca acum. În general, țara e prosperă. Nu aș putea spune că această bunăstare, care de fapt scade mereu, se datorează puterii. Această bunăstare a apărut în pofida puterii. Pur și simplu, procesul civilizațional evoluează astfel încât în lume astăzi sunt mai puțini oameni flămânzi. În general, civilizația contemporană totuși a realizat câte ceva. Am în vedere acea regiune în care, să zicem, a învins civilizația creștină din care noi facem parte. Orientul are propriile sale legi, dar și în Orient oamenii au început să trăiască mai bine. China este prosperă. China, o țară veșnic flămândă, este astăzi în plină prosperitate. Este o tendință a procesului mondial. Faptul că s-au dezvoltat tehnologiile, oamenii au învățat să producă alimente și să depindă mai puțin de climă și de natură. Este un proces general. Astăzi nu mai sunt atâtea epidemii care au existat, să zicem, cu 100 de ani în urmă. Medicina a realizat un mare salt. Astăzi mortalitatea infantilă este aproape eliminată, pe când cu 100 de ani în urmă, a treia parte din copii din întreaga lume nu ajungeau nici până la vârsta de 7 ani. De aceea, faptul că omenirea trăiește mai bine nu poate fi pus la îndoială. Însă nu putem nega nici faptul că ea duce un mod de viață nebun și că pericolul autodistrugerii devine în fiecare an tot mai evident. Țara noastră și ea depune un efort foarte mare ca să apropie această catastrofă destul de reală. Rusia m-a interesat mereu prin faptul că în ea se întâmplă concomitent procese absolut contrare. De aceea, unul vede binele. Băieți, e și mai bine aici sau acolo. Altul observă fenomenele negative. Însă e vorba despre un organism viu în care totul se află în starea unui război permanent. De fapt, însă și viața umană este o luptă continuă și aici n-ai ce spune. Deoarece sunt un om bătrân, mă uit la tot ce se întâmplă în jurul nostru cu un mare interes și curiozitate și, sincer vorbind, mă îngrijorează felul în care omenirea va ieși din această stare în care politicienii diferitor țări i-au aruncat pe oameni. Am putea să-i numim pe unii dintre ei, însă m-aș abține să o fac.
Scriitoarea rusă Ludmila Ulitskaya într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, pe care îl găsiți integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.